დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. Და შეგიძლიათ ასევე გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და ასევე YouTube-ში რადიო თავისუფლება მოწებნეთ. Facebook-ზე შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ კომენტარები. ან თქვენი შეკითხვები დღეს სტუმრის ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებებზე, როგორ აღიქვამს საქართველოს მოსახლეობა საგარეო საფრთხეებს, ქვეყნის წინაშე არსებულ საგარეო საფრთხეებს, რა ფაქტორები განაპირობებს ამ აღქმებს, ვფიქრობ საინტერესო იქნება თვით რეფლექსიისთვისაც ჩვენს თავზე, ჩვენს პოზიციებზე, ჩვენს შეხედულებებზეც რომ დავფიქრდეთ და ვფიქრობ საინტერესო საკითხია. სამსჯელოდ ჩვენი სტუმარი იქნება, ეს საკითხი იკვლია CRRC საქართველომ და ჩვენი სტუმარი იქნება ამ ორგანიზაციის პოლიტიკის უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ბაბუნაშვილის, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ის. მანამდე ახალი ამბებით დავიწყებ. Wall Street Journal-ი აქვეყნებს ასეთ ინფორმაციას, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია განიხილავს შესაძლებლობას, რომ გამოავლინოს სადაზვერვო მონაცემები, რომლებიც მათი აზრით ადასტურებს იმას, რომ ჩინეთი ფიქრობს მიაწოდოს თუ არა რუსეთს იარაღი უკრაინის წინააღმდეგ ომში. ამის პარალელურად გაეროში გაიხსნა გენერალური ასამბლეა, შეუდგა მუშაობას გენერალური ასამბლეის სპეციალური სესია. 193 ქვეყნის წარმომადგენლები საგანგებო სესიაზე შეიკრიბნენ, მათ შორის არის საქართველოს წარმომადგენელი, საგარეო საქმეთა მინისტრი წარმოადგენს საქართველოს ამ სესიაზე და აქ წარმოდგენილი არის განსახილველად რეზოლუციის პროექტი, რომლის მიზანი არის მშვიდობის აღდგენა და რომელიც წარმოდგენილი არის უკრაინის მიერ ეს რეზოლუციის პროექტი. გაეროს გენერალურმა მდივანმა უკაცრავად ანტონიო გუტერეშმა 22 თებერვალს გახსნა ეს სესია და დაგმო უკრაინაში რუსეთის შეჭრა და მას უწოდა მსოფლიო თანამეგობრობის კოლექტიური სინდისის შეურაცხყოფა. გუტერეშის განცხადებით უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმა არის გაეროს წესდების და საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და გამოწვევა ფუძემდებლური პრინციპებისა და ფასეულობებისთვის. გემდივნის თქმით, გაერო ცალსახად უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ეს სესია დასრულდება 23 თებერვალს დღეს, ესეთი ინფორმაცია დღეს ან ხვალ დასრულდება და უკრაინის მხარდამჭერ რეზოლუციას მიიღებენ. ამ რეზოლუციის ერთ-ერთი პუნქტი გახლავთ ასეთი: გენერალური ასამბლეა კვლავ მოითხოვს რუსეთის ფედერაციისგან დაუყოვნებლივ სრულად და წინაპირობების გარეშე გაიყვანოს თავისი შეერაღებული ძალები უკრაინის ტერიტორიიდან მისი საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრებიდან და დაპირისპირების შეწყვეტისკენ მოწოდებით გამოდის გაერო. ეს დოკუმენტის პროექტი, ამ რეზოლუციის პროექტი უკვე დევს გაეროს ოფიციალურ საიტზე. ასამბლეის პრეზიდენტმა განაცხადა, მოდით ამ წლის თავზე და მილიონობით ადამიანის ტანჯვის ფონზე ტანჯვამ შეგვახსენოს ყველას ამ დარბაზში, რომ სამხედრო გზებით ეს ომი არ დასრულდება. ძალიან ბევრი სიცოცხლე დაიკარგა, ოჯახები და თემები განადგურდა. რუსეთს შეუძლია ამ აგრესიის და ამ ომის დასრულება, რომელიც მან გააჩაღა. რუსეთმა უნდა დაასრულოს ამ სისხლის ღვრის ჯოჯოხეთი, განაცხადა ასამბლეის, გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტმა. უკრაინის პრეზიდენტი კი აქტიურად განაგრძობს კომუნიკაციას სოფლის სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან თუ დელეგაციებთან. გუშინის პაკისტანის პრეზიდენტს ელაპარაკა. მაგალითად, ეს კომუნიკაციები მისი და არამხოლოდ მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების აქტიურობა საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით არის უმნიშვნელოვანესი, მათ შორის აი ამ კონტექსტში, რაც შეეხება სწორედაც გაეროს გენერალურ ასამბლეას, რომელიც ახლა მიმდინარეობს მის სესიას, საგანგებო სესიას. Zelensky აცხადებს, რომ აღნიშნეთ გაეროს პაკისტანის პრეზიდენტთან დიალოგში აღნიშნეთ გაეროს ქარტიისთვის ქმედითობის შენარჩუნებისა და მისი პატივისცემის მნიშვნელობა, რაც ნიშნავს სახელმწიფოთა დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობასო. მას ჰქონდა ასევე საუბარი გუშინ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან. შესანიშნავი იქნებოდა ჩვენს ყველა პარტიორს, რომ ესმოდეს დიდი ბრიტანეთის მსგავსად, როგორზე გავლენას ახდენს ბრძოლის ველზე კონკრეტულ წარმატებებზე თავდაცვითი მასალების მიწოდების სისწრაფეო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. Და ის ასევე ელაპარაკა გუშინ ესტონეთის პრეზიდენტს, მადლობა გადაუხადა მას განუხრელი მხარდაჭერისთვის უკრაინისა ყველა დონეზე და ასევე ვიმსჯელეთ ნატოს სამიტზე, რომელიც ვილნიუსში გამართება მიმდინარე წლის ზაფხულში, ივლისში, და ასევე იმ მოლოდინებზე, რომლებიც აქვს უკრაინას ნატოში ინტეგრაციის კონტექსტში. ჩვენ უკვე ვემზადებით ამ, ასე ვთქვათ, ამ ღონისძიებისთვისო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელ თავის ვიდეო მიმართვაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი კი გუშინ შეხვდა ბუქარესტის ცხრიანის ნატოს ალიანსის წევრი ქვეყნების ერთობა გახლავთ ჯგუფი, რომელსაც ასე ქვია B9. ბუქარესტის ცხრიანის წარმომადგენლებს შეხვედრა გაიმართა ეს სამიტი ვარშავაში, სადაც ჯოზეფ ბაიდენმა ამ სხდომას უძღვებოდა პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა, მასპინძელი ქვეყნის წარმომადგენელი. Და ჯოზეფ ბაიდენმა ამ სხდომაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ ბულგარეთის, ჩეხეთის, ესტონეთის, უნგრეთის, ლატვიის, ლიეტუვის, პოლონეთის, რუმინეთის და სლოვაკეთის ლიდერები, ასევე ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, ახლა კადრში თუ გვიყურებთ ხედავთ რუმინეთის ლიდერს, და ჯოზეფ ბაიდენმა ამ სხდომაზე განაცხადა: არათუ უწინდელი ვით ძლიერები ვართ, არამედ უფრო ძლიერებიო. ჩემს კოლეგა პრეზიდენტებს გეტყვით, რომ ჩემთვის პატივია თქვენთან ერთად ყოფნა ნატოს ამდენ ძლიერ მოკავშირესთან და გენერალურ მდივანთან ერთად, რომელიც ვთვლი რომ წარმოუდგენელ საქმეს აკეთებს დიდი ხანია და მე დიწილად ვეყრდნობი მის გადაწყვეტილებებსო. ბუქარესტის ცხრიანი დაფუძნდა 2015 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ და დღეს, როცა ჩვენ ვუახლოვდებით რუსეთის შემდგომი შეჭრის ერთი წლის თავს, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდგეთ ერთად, აცხადებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ვთვლი, რომ ერთიანობა აჩვენებს, როგორი ძლიერები ვართო. ამიტომაც მსურდა ყველა თქვენგანთან შეხვედრა დღეს, ვინაიდან ნატოს აღმოსავლეთი ფლანგი ხართ ჩვენი კოლექტიური თავდაცვის წინახაზი. თქვენ უკეთესად იცით ეს საინტერესო ნაწილია სხვათა შორის, რადგან ეს ქვეყნები სწორედაც ყველაზე აქტიურები არიან და ესეთი პრინციპულები, როცა რუსეთის მიმართ პოლიტიკაზე მსჯელობდნენ და ლაპარაკობდნენ წლების განმავლობაში, როცა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე ლაპარაკობდნენ, და დღეს მათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უცხადებს, რომ თქვენ უკეთესად იცით ვიდრე ვინმე სხვამ, რადებს სასწორზე ამ კონფლიქტში, არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ევროპისა და მთელ მსოფლიოში დემოკრატიული სახელმწიფოების თავისუფლებაო, აღნიშნა ჯოზეფ ბაიდენმა ბუქარესტის ცხრიანის ლიდერთა შეკრებაზე, რომელიც ვარშავაში გამართა. გუშინ მოგახსენებდით მოსალოდნელ შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტისა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. კრემლის ოფიციალური საიტი უწყება ამ შეხვედრის შესახებ, რომ ვლადიმირ პუტინი შეხვდა, ასე ეწოდება, საგარეო საქმეთა მინისტრს უწოდებთ, მაგრამ შეხვდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს წევრს, ცენტრალური კომიტეტის საგარეო საქმეთა კომისიის კანცელარიის უფროსს ვან ის. ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთისა სერგეი ლავროვი და უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი. ჩინეთის მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრის გარდა მონაწილეობდა ჩინეთის ელჩი რუსეთში და ვან ის მოადგილე ასევე დენლი. თქვენ იცით, რომ მიუნხენში იმყოფებოდა მანამდე ჩინეთის წარმომადგენლობა და შემდეგ გაეშურა მოსკოვში პრაქტიკულად პარალელურად იმისა, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მართავდა შეხვედრებს ევროპაში. და ვლადიმირ პუტინმა განუცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, მსურს გამოვიყენო თქვენი აკყოფნა, ეს შესაძლებლობა და საუბრის დასაწყისში საუკეთესო სურვილები გადავცეთ ჩემს მეგობარს, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავმჯდომარეს ამხანაგ სი ძინპინსო. პუტინმა ხაზი გაუსვა ჩინეთსა და რუსეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობის გააქტიურებას. ჩვენ მიზნად დავისახეთ 2024 წელს, რომ ჩვენმა სავაჭრო ურთიერთობამ $200 მილიარდს მიაღწიოს. გასულ წელს უკვე იყო 185 მილიარდიო, ძალიან ისეთი ზრდა არის მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივიც იმ კონტექსტში, რაშიც ახლა ვიმყოფებით. საერთაშორისო ურთიერთობები დღეს რთულია, აცხადებს შეგვიძლია აქ მივცეთ კადრები გუშინ ლუჟნიკებზე. გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტი და იქიდან მიმართა რუსეთის მოქალაქეებს. გუშინ კი არა და დღეს აღინიშნება სამშობლოს დამცველის დღე რუსეთში. და მაგრამ ეს იყო მერე ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის მერე, მე გავაგრძელებ იყოს ეს ვიდეო აქ. პუტინმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო ურთიერთობები რთულია, ის არ გაუმჯობესებულა ორპოლუსიანი სისტემის დანგრევის შემდეგ, პირიქით უფრო მწვავე ხასიათი მიიღო. ამასთან დაკავშირებით საერთაშორისო ასპარეზზე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის თანამშრომლობას, როგორც არაერთხელ აღგვინიშნავს, დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო ვითარების სტაბილიზაციისთვისო. ჩინეთის პოზიციას აქვს ნამდვილად დიდი მნიშვნელობა დღეს შექმნილ ვითარებაში რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული ომის ფონზე და არის ძალიან დიდი მოლოდინი ამ პოზიციის გამოკვეთისა. მოკლედ, არ არის მარტივი სიტუაცია, რთულია. პუტინმა კი ლუჟნიკებზე განაცხადა, იქ მიმართა ხალხს და უთხრა, ახლა ამ წუთებში მიმდინარეობს ბრძოლა ჩვენს ისტორიულ საზღვრებთან ჩვენი ხალხისთვისო. ცხადია, ამ გზავნილ სამყარებს ის ყველა გამოსვლისას, ეს გამოსვლა მისი გუშინდელი არ იყო ისეთი ვრცელი, როგორიც უწინდელი გამოსვლები და განსაკუთრებით გუშინწინდელი ვლადიმირ პუტინისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას, გავაგრძელებ სულ რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად ერთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე საუბრით, რომელიც შეეხება საგარეო საფრთხეების აღქმას საქართველოში. რატომ არის ეს გამოკვლევა მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ბევრ რამეს განაპირობებს ეს განწყობები და განსაკუთრებით უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე საქართველოს მოსახლეობის მიერ საგარეო საფრთხეების აღქმა მოსახლეობის განწყობებს აკვირდებიან და სწავლობენ პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით მართველი ძალა ამ ქვეყნისა, და გარკვეულ გადაწყვეტილების თავის რიტორიკას იქნება თუ ასე შემდეგ ამყარებს მნიშვნელოვან წილად ამ განწყობებზე და ამ განწყობების შემადგენელ ფაქტორებზე ერთგვარი თამაშით. და წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ უკაცრავად ძალიან ცუდ დროს ჩამეწყდა ხმა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, გიორგი ბაბუნაშვილს, სიარარსი საქართველოს პოლიტიკის უფროს ანალიტიკოს დილამშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
ნო, მივესალმები თქვენ სმენელებს.
დღემდე უნდა დავიწყოთ ამით, ჩვენ როდესაც საქართველოს მოსახლეობის განწყობებზე ვლაპარაკობდით, საგარეო საფრთხეების მიმართ იმდენად არა, სხვა შორის ასე ფოკუსირებულად და კონცენტრირებულად, მაგრამ განწყობებზე როცა ვლაპარაკობდით, ძირითადად ვლაპარაკობთ მოვიშველიებთ ხოლმე დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობისა ევროკავშირსა და ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების პერსპექტივის მიმართ. და ვიმეორებთ სულ, რომ ეს განწყობა, მხარდამჭერი განწყობა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა რჩება მაღალი. და გულწრფელად რომ გითხრათ, როცა გუშინ წინ ვუსმენდი თქვენს პრეზენტაციას, როცა ეს გასაჯაროვეთ ამ გამოკვლევის შედეგები, ბევრი კითხვა გამიჩნდა და ბევრმა რამემ დამაფიქრა. მინდა რომ ახლა ძირითად შედეგებზე ბრძანოთ ჩვენი საუბრის დასაწყისში და შემდეგ უკვე შეკითხვებით შევიდეთ, რისი საშუალებაც იქნება. მსმენელებსაც შეუძლიათ მონაწილეობა, მათ შორის თავიანთი განწყობის გაზიარებაც, იმის გაზიარებაც, რა განაპირობებს მათ მიერ საგარო საფრთხეების აღქმას, როცა ამაზე ფიქრობენ, თუ კი ფიქრობენ და რა არის მნიშვნელოვანი მათთვის, რა ფაქტორები. 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2-988-327. ბატონ გიორგი, თქვენ კი გისმენთ, როდის არის გამოკვლეული, ანუ გამოკითხვა ჩატარებული, მნიშვნელოვანია ესაც.
ანუ გამოკითხვა ჩატარდა გასული წლის 29 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით. გამოკითხვა ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით სატელეფონო მეთოდით. გამოიკითხა 1523 რესპონდენტი, რაც გვაძლევს რეპრეზენტატულ შერჩევას, რომლის საფუძველზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მოქალაქეთა განწყობებზე. აქვე გაუსავ ხაზს, რომ შევიდა, რა თქმა უნდა, ეთნიკური უმცირესობებიც ამ გამოკითხვაში, ან გამოკითხვა ჩატარდა იმ ენებზე, რომლებიც, ასე ვთქვათ, საქართველოში უმრავლესობა საუბრობს, ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული ენები. ძირითადი მიგნებები, რითაც შეიძლება დავიწყოთ ამ კვლევაზე საუბარი, არის შემდეგი. პირველი არის ის, რომ მიუხედავად ამ რთული გამოწვევებისა, რაც ახლა ჩვენს არც თუ ისე შორს ხდება უკრაინაში მიმდინარე ომს გულისხმობ, საქართველოს მოსახლეობა მაინც ინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, დასავლურ განწყობებს, მათ არ დაუკარგავთ იმედი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის. შეგვიძლია აქ ცოტა სხვა კვლევის შედეგებიც მოუშველიოთ, რომელიც ასევე სიარასმ ჩატარა ინდიის გამოკითხვის გულისხმობს, სადაც მოსახლეობის 70% მხარს უჭერს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას. ევროკავშირში გაწევრიანებას რაც შეეხება, მოსახლეობის 73% ჩვენს კვლევაში აცხადებს, რომ ეს ხელშეუწყობს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას. ასევე ჩვენ დაუსვით კითხვა, რომელშიც ორი გარკვეულწილად დაპირისპირებული მოსაზრებები იყო სხვადასხვა მხარეს. ერთი ეს იყო, რომ ესე იგი, თუ საქართველო
შვიდობის
შენარჩუნების თემამდე, აი დასავლურ ორიენტაციაზე, ესე იგი, რომელ ქვეყნებთან უნდა ქონდეს უბრალოდ ევროკავშირში და დასავლურ სტრუქტურებთან ინტეგრაცია მოუტანს საქართველოს უფრო მეტ სარგებელს, თუ უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს ის, რომ რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის სანაცვლოდ უარი ითქვას აი ამ, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციაზე. და აქ მოსახლეობის 9%-ზე მეტმა თქვა, რომ დასავლურ სტრუქტურებში გაწევრიანება უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს ქვეყანას, ვიდრე თუნდაც რუსეთს თან რაღაც ურთიერთობების დათბობის სანაცვლოდ ამის დათმობა. რაც შეეხება სხვადასხვა ჯგუფებს შორის არსებულ განსხვავებებს, რა თქმა უნდა, ხა ყველა ჯგუფი ერთნაირად არ ფიქრობს მოსახლეობის. მიუხედავთ იმისა, რომ ყველა ჯგუფში გამოიკვეთა ეს პრიორიტეტი პროდასავლური ორიენტაციის, მაინც არის ჯგუფები, სადაც ეს უფრო ძლიერად არის გამოკვეთილი. ეს არის ახალგაზრდები, ეს არის ურბანული დასახლებების მოსახლეობა, ანუ თბილისის და სხვა ქალაქების, ეს არის ოპოზიციის მხარდამჭერები და ეს არის ადამიანები, რომელთაც აქვთ უმაღლესი განათლება.
ეს არნიშნავს, რომ მხოლოდ ეს კატეგორია უჭირს?
ეს ნამდვილად არნიშნავს, უბრალოდ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ჯგუფებში პროცენტულად უფრო მაღალია იმ ადამიანების წილი, რომლებიც სხვადასავლურ ორიენტაციას უჭერენ მხარს.
აქვე დავსვამ კითხვას, როცა დასვით კითხვა, საქართველოს მეცარგებელს მიიღებს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებით, ანუ რამდენიმე ეს მიეცით, ხო, არჩევანი ალბათ. საქართველოს მეცარგებელს მიიღებს თუ უარ სიტყვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე და შემდეგ არც ერთ სვეთახმობი და ამ შემდეგ. აქ რატომ არ იკვეთება ის 60 და 70-ზე მეტი პროცენტი.
ესე იგი
9-ზე მეტმა
დიახ 54%-მა და მეორე ხრივ დავუშვათ ხედავთ რომ აი ნატოში მხარდაჭერა არის 70%. დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც რესპონდენტებს კითხვას უსვავ დავუშვათ რა ალტერნატივებს სთავაზობ. როდესაც ვეკითხებით ადამიანებს რომ მხარს უჭერთ თუ არა ნატოში გაწევრიანებას, და საპირისპირო დავუშვათ, არ ვამბობთ რაღაც მოსაზრებას, რომ აი შეიძლება რაღაც ამის სანაცვლოდ რაღაც სხვა რაღაცაზეც იფიქრო, მაშინ ეს პროცენტი უფრო მაღალია. როდესაც სთავაზობ ორ ვარიანტს, რომ აი სანაცვლოდ შეიძლება რუსეთთან დათბობა მოყვეს, ამაზე უარის თქმას. შემთხვევაში ცოტათი იკლებს. ანუ ჩვენ ამ კვლევაში ვნახავთ, რომ ინფორმაციის ეფექტი ძალიან მნიშვნელოვანია. გარკვეულწილად ამ კითხვაშიც ეს ეფექტი არის, რომ როცა რაღაც მეორე მხარეს ასევე აფასებს რესპონდენტი, რაღაც ნაწილი შეიძლება გადაიხაროს. მაგრამ კიდე უფრო დიდ ეფექტს ნახავთ, როდესაც ვისაუბრებთ იმ რანდომიზებულ სოციოლოგიურ ექსპერიმენტზე, რომელიც
შენახ ჩავატარეთ. კი, ამ ზუსტად შეუცილებლად, ხო? ცხადია, მნიშვნელოვანია ძალიან. სმენელი ყავს უკვე ხაზზე პირველი და შემდეგ გავაგრძელოთ მიგნებებზე საუბარი აუცილებლად, რადგან ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. თქვენ დაგვირეკეთ, ეთერში ხართ, გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება. გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
პირველობა ტრადიციულად. დიახ, გისმენთ, გამარჯობა.
მე ესეთი შეგრძნობა მაქვს, აი სრუტა დედის ირონია თამაშდება ჩვენთან.
აბა.
რომ ერთ დროს ვიძახთით, რომ რა ქვია, სულხან საბა პირველი იყო და მე-16 მიიღეს თუ არ მიიღესო. რაც მინდა ესეთი ევროპა. აი ძველი ხალხი, აი როგორც იმიდან რა ქვია, ბაბილონიდან ებრაელები რომ გამოვიდნენ იქიდა რა ქვია. ფარაონიდან. ზუსტად იგივე, ხო? ხორცი მოუნდა და უკან გაქცევა მერე, ხორცის გულიზა. ხო და ეხლა მთელი თვითონ ევროპა ჩვენთან ჩამოდის და მაინც ციხლებს იკრევინები. იმიტომ რომ არ გინდა შენ კორუფციასთან ბრძოლა, ნეოპოტიზმთან, ტექნოლოგიური განვითარება. იზევ ისეთი რუსული და პრორუსული ჩამორჩენილობა გირჩევნია. აი
კარგი, შეკითხვა თუ გაქვთ?
დიახ. ხო, ვერ გავიგე.
შეკითხვა თუ გაქვთ, ეს მოსაზრება გავიგე.
რა, როცა ჩვენ შეგვიძლია უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ლენდლისის კი გამოვიყენოთ. რომ ჩვენთან და ხო, აი ეგ არის შეკითხვა, ეგა ქალბატონო. მე მგონი აი ეს ძველი ტიკი, რომელშიც უფალი იძახესო, ძველ ტიკში მუჩასხავს ახალ ღვინოსო, პრაქტიკულად თორე ეს გასკდება, ეგრე არის დახეთქილი, მაგრამ ჯერჯერობით საქმეს გვიფუჭებს რუსეთუნებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩამოკიდებული არიან რაღაც საბჭოთა პენსიებს, 37 ლარიან მეძავეებს და ასე შემდეგ. აი ეს ტიკი შეიძლება უძლოთ.
მადლობა. 2988-327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი, არ ვიცი რას შეგიძლიათ უპასუხოთ. ეს უნდათ და ის არ უნდათო, მაგრამ არა, რატომ ახალი ტექნოლოგიებით უნდათ მოსახლეობა თვლის, რომ მაგერ ბატონმა გიორგიმაც აღნიშნა, რომ ევროკავშირის წევრობა საქართველოსი, ანუ მოსახლეობა ასე თვლის, განაპირობებს მისი ეკონომიკის განვითარებას 73.73% თვლის ასე.
დიახ, დიახ.
დიახ.
ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ამავე დროს მოსახლეობას შეიძლება არ კონდეს გადაჭარბებული მოლოდინები იმასთან მიმართებაში, რომ იგივე ნატოში გაწევრიანება აპრიორი გამოიწვევს ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ესეთი არის
48%,
დიახ.
ანუ აქაც არ აგვერიოს, რომ ნატოს მიმართ მხარდაჭერას, ინტეგრაციის მხარდაჭერას არ ნიშნავს ეს, არამედ რამდენი ადამიანი თვლის, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება ნატოში გაწევრიანებით თავისთავად, ხო?
დიახ, ანუ აქ ისევ და ისევ საკმაოდ ისე უყურებენ რეალისტურად მოქალაქეები და არ მოელიან რაღაცა მეორე დღესვე ეს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება, მაგრამ ამის მიუხედავად ხარდაჭერა ამ პროდასავლური კურსის არის. ასევე საინტერესოა, რომ მოსახლეობის 71% ამბობს, რომ თუ საქართველოს ნატოში გაწევრიანდება, ეს რუსეთის მხრიდან აგრესიას სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაზრდის. მიუხედავთ იმისა, რომ გასაგებია, რომ საქართველო მოექცევა ამ საფრთხეების ქოლგის ქვეშ. ამ საფრთხეს უკავშირებს, მაგრამ ამის მიუხედავად, ანუ ის აცნობიერებს თუ რა დგას სასწორის მეორე, ასე ვთქვათ, მხარეს, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს, ასე ვთქვათ, მისწრაფებები არის სტაბილური და ისევ და ისევ ხალხს უსვამს, რომ მართალი ესენი გამოკვეთილია იმ ჯგუფებში, რომელიც უკვე დაახასიათე, მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ სხვა ჯგუფებში იგივე დავშათ ქართული ოცნების ხარდამჭერებში შედარებით ასაკოვან ადამიანებში ეს მარგინალიზებული. იქაც ეს არის დომინანტური მოსაზრებები, უბრალოდ შედარებით უფრო ნაკლებად გამოხატული ვიდრე სხვა ჯგუფებში.
ხო, ასეთი მკვეთრი სხვაობა აქ არ არის ხოთაშორის ამ საფრთხის აღქმაზე, რომელსაც ასე უკავშირებს. Და რომ გავაგრძელოთ კვლავ, ესე ვთქვათ, მიგნებებზე საუბარი, ვიდრე ზარი დაგვეწევა, რომ ვასწროთ.
კი ბატონო, შემდეგი
შევქმნათ და შემდეგ უკვე ხომ
მოვუსვენ. შემდეგი მნიშვნელოვანი მიგნება ეს არის ის, რომ მოსახლეობის თითქმის თელ მოსახლეობას, ან 5%-ის გარდა არ აქვს იმის მოლოდინი, რომ რუსეთი ამ ომში შეძლებს გამარჯვებას და უკრაინის ოკუპაციას. მხოლოდ 5% ამბობს, რომ რუსეთი ამას მიაღწევს მიმდინარე ომში.
5%-ია ეგ სულ?
ხო, 5% შეიძლება აქტიურად რეკოს, მაგრამ ანუ დანარჩენი მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილი იყოფა დახლობი თანაბრად სამ პოზიციას შორის. Ну, ერთი პოზიცია როგორც არიცის, ვერ ამბობს თუ როგორ შეიძლება დასრულდეს და დანარჩენი ორი, ეს არის უკრაინა სრულად შეძლებს თელი თავის ტერიტორიების გათავისუფლებას და მეორე ნაწილი ამბობს, რომ ну, რაღაც ნაწილობრივ გათავისუფლებს, ნაწილი შეიძლება ვერ გათავისუფლოს. ხო, ანუ რუსეთის გამარჯვების მოლოდინი ფაქტიურად არ არსებობს ამ ომში.
Და მაყურებლების ვიდრე გავაგრძელოთ უკრაინის თემა და ნაწილი, ამიტომ რომ ეს არ არის ხო ერთადერთი საკითხი, კი შეკითხვა, რომელიც თქვენ დასვით უკრაინაზე, წავიკითხავ მაყურებლების კომენტარებს. დღევანდელი ბატონი დავითი, დღევანდელი აქტუალობიდან გამომდინარე, საინტერესო სტუმარს თუ შეუძლია დაასახელოს ღიად დამფინანსებელი წყარო იმ ორგანიზაციის, კი, გამოქვეყნებულია ყველგან, დაასახელეთ.
ეს არის NEDI, NED, National Endowment for Democracy, ამერიკული ფონდი,
დემოკრატიის ეროვნული
ფონდი. კი ბატონო, რომელმაც აქვე ხას გაუსვევრო, თავად ეს შეკითხვები და კვლევის კითხვები, კვლევის ამოცანები, ეს თავად CRRC-ის მიერ იქნა შერჩეული, უბრალოდ ნედი უწევს ამ კვლევით პროგრამას ფინანსურ მხარდაჭერას, მაგრამ ჩვენ ადგილობრივ მკვლევარებს CRRC საქართველოს გვაქვს სრული თავისუფლება ავირჩიოთ ის აქტუალური საკითხები, რასაც ვფიქრობთ, რომ აქტუალურია მოცემულ მომენტში და ასე თქვა, თვითონ კვლევის კითხვების ფორმულირება, მეთოდოლოგია, ეს მთლიანად არის CRRC საქართველოს მიერ შემუშავებული.
ხო, ხო, ნედი ვერ იქნება ამაზე თქვენზე მეტი ექსპერტი. და ხო, ეს კომენტარი უყურეთ არის, ხო, პოსკრიპტუმია კიდე. ისე არა, შედით ჩვენ საიტზე ნახეთ ყველაფერი გვიწერია. ვინ ვის გაუჭირდა ამის დასახელება? მე არ მახსენდება ჩვენი არც ერთი სტუმარი.
საიტზეც გვიწერია.
საიტზეც უწერიათ, კი. საინტერესო ტესტიაო და აწერს კიდე ცხელს ვინ არის ბატონი და გვირეკავს კიდეც დრო და დრო და კი ბატონო. Ну, это прям قلب რაღაცა პრობლემებს და ბარიერებს და ჩაკეტილ კარს, სადაც ყველაფერი ღია. Ну, ღელავთ ამაზე, ბევრი რამ უფრო საღელვია და ნუ აყვებით რაღაც რაღაცებს. და კიდევ ერთი გამარჯობა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ნატო, ბატონი გიორგი, ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეების რაოდენობა სამწუხაროდ შემცირების ტენდენცია ახასიათებს თუ მემეჩვენება ასეო, გეკითხებათ.
როგორც ესე იგი, აი
ბოდიში ვიდრე პასუხებთ, შემახსენეს, რეკლამა უნდა გამოაცხადო რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრას დაქტოვებ, დაუბრუნდებით სულ მალე, უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ზე. გისმენთ, მაყურებელიც გვისმენს.
ამ კვლევაში ხა ბუნებრივია, ეს კვლევა არ იყო ეგრეთ წოდებული, აი დროის ქრონოლოგიური კვლევა, რომელშიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი როგორ იცლებოდა, ну, ეს ჩატარდა ერთჯერადად ეს კვლევა და ვერ შევადარებ წინა მონაცემს, მაგრამ NDI-ს კვლევებში ჩვენ გვაქვს ნატოს ხარდაჭერა და გარკვეული მცირედი კლება შეინიშნებოდა უკრაინის ناشი მიმდინარე ომის დაწყებისას. ეხლა ზუსტი პროცენტები, ანუ ბოლო რაც დაფიქსირდა, ეს იყო 70% და ეს 70% იყო უკვე მომატებისკენ ტენდენცია. ანუ რაღაც მომენტში ჩავიდა ეს სადღაც დაახლოებით 60%-ამდე. ეხლა რო არ შემეშალო ზუსტი რიცხვი,
ვეც არ მახსოვს ხო, 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 და ხო.
ეს შეგვიძლია ნახოთ ჩვენ
ის საჯაროდებში.
კი. ანუ როდესაც დაიწყო ეს რუსული აგრესია უკრაინაში, რაც გარკვეული პროცენტული პუნქტები შემცირდა ნატოს მიერ ხარდაჭერა, შეიძლება ეს იყოს შიშებთან დაკავშირებული, რაღაც აი რაც რუსეთის შიში და თი რაღაცა იქნებ დათმობებზე წავიდეთ. შეიძლება რაღაც გარკვეული скеპტიციზმი იყოს, შეიძლება მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობდა, რომ აი რაღაცა თუ ნატო არსებობს მარტო ამან უნდა გააჩეროს რუსეთი აი შეჭრისგან. ну, არ ვიცი, რაღაც ის
გამო. ხო, თან მასუხობს აი ეს წინა სლაიდიც, სადაც ესე აღიქვამენ, რომ ნატოში ინტეგრაცია საფრთხეს ზრდის. და ამიტომ არ არის ხო გასაკვირი.
კი ბატონო. და რა შეეხება იმას სწორედ, რომ აი დათმობები და ხო არ ჯობდა რუსეთთან ცოტა რაღაცა რბილი პოზიცია და იქნება ამით მივახციოთ უფრო რაღაცა მეტი მშვიდობა. ეს იყო ამ კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. გვაინტერესებდა რა თქმა უნდა, რამდენად მხარს უჭერენ შესაძლო დათმობებს და გარდა ამისა, აი სადამდე შეიძლება სადგადის წითელი ხაზი, რომლის შემდეგაც უკვე მოსახლეობა მხარს აღარ უჭერს. აი ეს დათმობა დაუშვათ ღირს რუსეთთან ამ რაღაცა, ეს დათმობა არ ღირს. მთლიანობაში ხო ჯერ მოკლედ ვიტყვი, აი რა ტიპის კითხვები დაუსვით. დაუსვით ერთი ზოგადი კითხვა, აი დათმობების თუ საქართველოს უნდა წავიდეს თუ არა დათმობებზე რუსეთთან, თუ ის მას შესაძლო ომს თავიდან აარიდებს. ანალოგიური კითხვა დავსვით უკრაინასთან მიმართებაშიც, უკვე ან უნდა წასულიყო თუ არა უკრაინა ამ დათმობებზე, თუ ეს ომს აარიდებდა. ეს დათმობა არ იყო კონკრეტიზირებული, ზოგადად იყო. ამაში როგორც საქართველოს ასე უკრაინაზე მესამედზე ოდნავ მეტმა თქვა, დაახლოებით 86-87%-მა, რომ კი, ანუ ღირს ამ დათმობებზე წასვლა, უკრაინის შემთხვევაში ღირდა, თუმცა აქვე ხას გაუსავრო, ეს ერთი და იგივე ადამიანები არ არის ყოველთვის. ანუ ადამიანები, რომელსაც თქვას, რომ საქართველოს უნდა წავიდეს დათმობაზე, ყოველთვის არ თქოს, რომ უკრაინა უნდა წასულიყო ან პირიქით. მხოლოდ 21%, ანუ მეხუთედი არის მოსახლეობის ის ადამიანები, რომელსაც ორივეს ერთნაირად უპასუხეს, რომ უკრაინაც და საქართველოც უნდა წასულიყო დათმობებზე. 15% არის, რომელიც ამბობს, რომ უკრაინა არ უნდა წასულიყო დათმობებზე, მაგრამ საქართველოს უნდა წავიდეს. ანუ თუ უკრაინა ვაფშოთ არ არიდებდა უკრაინას ეს ომს, მაგრამ საქართველოს შეუძლია არიდოს. საქართველოს აქ ამ შესაძლებლობა. ამდენივე პროცენტი ამბობს, რომ პირიქით, ასე იგი, უკრაინას ჰქონდა შანსი, მაგრამ ნუ ვერ აირიდა და საქართველოს ასეთი შანსი არ აქვს და მხოლოდ ძალიან მცირე პროცენტი ამბობს, ხო, რომ ასე იგი, ბოდიში 5% ამბობს, რომ საქართველოს ასეთი შანსი არ აქვს და უკრაინას ჰქონდა. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ყოველთვის ერთი და იგივე ადამიანები არ ამბობენ ერთნაირად. მაგრამ საინტერესო რაა, როდესაც მესამე ცოტა მეტი ამბობდა, რომ დათმობაზე წასვლა ღირს, როცა ჩვენ ვაჩევთ ავასეთ სამი კონკრეტული დათმობა, ეს მხარდაჭერა დათმობების მიმართ გაცილებით უფრო დაბალია. ეს დათმობა იყო პირველი უარი პროდასავლურ კურსზე, სადაც მოსახლეობის მხოლოდ 20% ამბობს, რომ საქართველოს უნდა დათმოს პროდასავლური კურსი.
იმისთვის, რომ
თუ ეს მას ხო ომს აარიდებს. და უკრაინის შემთხვევაში ცოტა მეტი ამბობს, დაეთმო 26%, რაც შეიძლება უფრო მარტივი ახსნელი იყოს, რომ ნუ ის სხვა ქვეყანა, ნუ დაეთმო ჩვენი რამეთი შეიძლება ესეთი მომენტი, ანუ შენი დათმობა უფრო ცოტა უნეულა ვიდრე სხვის მხრიდან დათმობა.
და მესამე.
კი. და რაც შეეხება კიდე ორ დათმობას, ეს იყო რადიკალური დათმობები. პირველად საქართველოს დათმოს, ესე იგი, ტერიტორიის ნაწილი. ამას მხარს უჭერს მხოლოდ 6% საქართველოს შემთხვევაში, უკრაინის შემთხვევაში 14% ფიქრობს, რომ უკრაინას უნდა დაეთმო ტერიტორიების ნაწილი. და ბოლო ეს იყო დამოუკიდებლობის დათმობა, საერთოდ რუსეთთან ოფიციალურად შეერთება. 8% საქართველოს შემთხვევაში და 10% უკრაინის შემთხვევაში. ასევე
ანუ საქართველოს მოსახლეობის 8% მზად არის რომ რუსეთთან ომის თავიდან ასაცილებლად დათმოს დამოუკიდებლობა.
იმენ 8% პლუს მინუს დაახლოებით 2% ცნობილების ფარგლებში. ხო, მაგრამ ჯგუფების მიხედვით ეს განსხვავდება დათმობებისადმი მზადყოფნა და ძალიან მსგავსი სიტუაცია როგორც პროდასავლურ კურსის ხარდაჭერასთან მიმართებაში. იქ თუ პროდასავლურ კურს უფრო მეტი ხარდაჭერას უცხადებდნენ ახალგაზრდები, მაღალი განათლების ადამიანები, ურბანული დასახლეების მოსახლეობა და ოპოზიციის ხარდაჭერები, აქაც იგივე ჯგუფები ზუსტად არიან უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, დათმობების მხარდაჭერი, მათში ამ დათმობებს ნაკლები მხარდაჭერა აქვს და უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს რუსეთთან დათმობებს, ქართული ოცნების მხარდაჭერებს შორის, უფრო სიასაკის ადამიანებს, სოფლის მოსახლეობას და შედარებით დაბალი, ანუ ტექნიკური და საშუალო განათლების მქონე ადამიანებს შორის. ეს რაც შეეხება მთლიან სურათს და ფოლოს რაზეც
ეს ვთქვით, ცალკე ვთქვით, ვთქვით თუ არა არ მახსოვს რომ შეძლო თუ არა უკრაინას აერიდებინა თავიდან ომი თუ კი წავიდოდა გარკვეულ დათმობებზე და რომ 36
20 კი, ანუ საქართველოს ეს იყო 36, უკრაინის შემთხვევაში 37. აქვე დავამატებდი, რომ საქართველოს შემთხვევაში იყო ესეთი პასუხის ვარიანტიც, რომ ესეთი ომი საფრთხე საერთოდ არ დგას. ანუ თავად ასეთი დათმობა არ არის რელევანტურია. 23% ფიქრობს, რომ საქართველოს შემთხვევაში ანუ არც უნდა დაისვას ეს კითხვა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ დგას ესეთი საფრთხე. როგორც ვახსენე, ჩავატარეთ
ჩვენ. ეს ცოტი პალიტრის ეთერში დავბრუნდით, რომ ვინმე თუ ახლა შემოგვიერთდა და ვერ გვიცნობს ალბათ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ნინო გელაშვილი უძღვები გადაცემას და ჩემი სტუმარი გახლავთ CRRC საქართველოს პოლიტიკის უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ბაბუნაშვილი. ვლაპარაკობთ ასეთ თემაზე, როგორ აღიქვამს საქართველოს მოსახლეობა. რა სიტყვა მოვიგონე. მოსახლეობა საგარეო საფრთხეებს. და ჯერ იქ ვართ კიდევ, ასე ვთქვათ, კვლევის მიგნებებს განვიხილავთ. ზარი გვაქვს ბატონო გიორგი და ვიდრე გადახვალთ შემდეგ საკითხზე, მოусმინოთ ჩვენს მსმენელს, ვინც არის დილო მშვიდობისა გისმენთ. გესმით? არის მის მსმენელს თუ რა პრობლემა გვაქვს? დროს ხარჯავ, კარგავთ ახლა. გესმით ჩემი ხმა თუ შეიძლება რომ?
Алло, алло.
Კი ბატონო, გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ?
Алло.
მე არ ვიცი რა გავაკეთო, გისმენთ?
ო, კარგით, კარგით.
ჩვენი ერთ-ერთი მოდი მსმენელი, ახმაძე ვიცანი თუ დარეკავს, კიდევ შემოვიყვანოთ. ხადია. და მადლობებს გიხდიან პასუხებისთვის და ბატონი დავითი, ხო ეს მაგარი ის არის მიმართვა. მადლობა და ნუღიზიანდებითო რომ პასუხე ამ კანონი ახალი კანონ პროექტის კონტექსტში რომ დასვათ სატესტო შეკითხვა რომ გამოგცადა. ხო და ეს ისეთი ფრაზა არის, ნუღიზიანდებით არის ესეთი კარგი ფრაზა, რომელიც აუცილებლად საბოლოოდ გაგაღიზიანებს თუ შეყვები ლაპარაკში და 900-ზე ხარ ეს შეკითხვა კიდე. ხო და არ შემოყვებით მაგ საუბარში, არ გავღიზიანებულა უბრალოდ ნიშანდობლივი იყო თქვენი ეს კომენტარიც და შეკითხვაც, რაც ნორმალურია კი ბატონო დასვით. ზარი არის დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა, ნანა, ხიმაქვს ეს კვლევის შედეგები უბრალოდ.
კითხვა
მინდა კვლევის ავტორებთან. რამდენად, ანუ თუ სწორად გავიგე და შეგასწრები რომ გვპასუხოს, მუშაობს თუ არა ხელისუფლების პროპაგანდა უშუალოდ მათ ამომრჩეველზე და რამდენად მუშაობს ეს მათი პროპაგანდა ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩეველზე განწყობების კუთხით და საფრთხეების აღქმის კუთხით და დაუშვათ და ხელისუფლება ვერ მიახცია წარმატებას კანდიდატის სტატუსის მოპოვებასთან დაკავშირებით, რამდენად ეს კვლევის მიხედვით ვარაუდოთ მოიწევს გამოიწვევს განაწყენებას მათი ამომრჩევლის. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ შეკითხვებისთვის. არ იყო მარტივი. არ არის მარტივად საპასუხო მგონი.
მადლობა კითხვისთვის.
ერთი წუთი ცხვებსაც თუ მოუნდებათ დარეკვა 2988 327 2988 327 ჩვენი ნომერი მითითებულიც არის ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ Facebook-ზე გისმენთ.
იოთან ორი კითხვა იყო ხო? ანუ პირველი იყო პროპაგანდა როგორ მოქმედებს
სხვადასხვა ჯგუფებში
და მეორე არის კანდიდატის სტატუსი. ეს შესახებ თუ ვერ მოიპოვეთ კანდიდატის სტატუსი
როგორ განაწყენების პროგნოზირება გთხოვათ და
არავის. მეორედან დავიწყე, იმიტომ რომ პასუხი არა მაქვს ეგრევე ვიტყვი. მეორეზე, იმიტომ რომ ამ კვლევაში არ ქონია ეს იმედია სხვა კვლევაში გვექნება. ხო, ამიტომ მეორეზე ვერ გიპასუხეთ. პირველს რაც შეეხება პროპაგანდას, პრინციპში ეს სწორედ ამაზე გადავდიოდით.
ხო. კი ბატონო, ძალიან კარგი.
ეს არის კვლევაში ჩატარებული რანდომიზებული ექსპერიმენტი, რომლის მიზანი იყო გაგვეგო თუ როგორ ახდენს სხვადასხვა ინფორმაციის შინაარსი ზეგავლენას ადამიანების განწყობებზე, წავიდნენ თუ არა გარკვეულ დათმობებზე რუსეთთან, მხარ დაუჭერენ თუ არა გარკვეულ დათმობებს. რა შემდგომარეობდა ეს ექსპერიმენტი? ჩვენ რესპონდენტები ასე ვთქვათ სამ ჯგუფად დავყავით.
Yeah.
და სანამ დაუსვებდით კითხვებს დათმობებზე, სამიდან ორ ჯგუფს მივაწოდეთ, პატარა ტექსტი წავუკითხეთ.
ერთი თითო.
თითო ტექსტი.
ხო.
მესამე ჯგუფს არაფერი არ წავუკითხეთ, პირდაპირ დაუსვით, ხოლო დანარჩენ ჯგუფს წავუკითხეთ შეკითხვა. ესე იგი, ერთ ჯგუფს წავუკითხეთ. როგორც იცით, უკრაინამ შეძლო რუსული სამხედრო აგრესიის მოგერიება, კერძოდ მათ შეინარჩუნეს სახელმწიფოებრიობა, დაიცვეს დედაქალაქი კიევი და რუსულ არმიას მიიყენეს დიდი ზიანი. მეორე ჯგუფს წავუკითხეთ, როგორც იცით, უკრაინამ რუსული სამხედრო აგრესიის შედეგად დიდი დანაკარგები განიცადა და კერძოდ მათ დაიღუპა ათასობით სამხედრო და სამოქალაქო პირი, დაკარგეს ტერიტორიები და ეკონომიკა მიიღო დიდი ზიანი. ანუ ფაქტობრივად ორივე ინფორმაცია გარკვეულწილად სწორია, ეფუძნება ფაქტებს, მაგრამ
აქცენტზე მსხვერპლის რისკზე ხო არ არის ეგეთი სიზუსტე, მაგრამ კარგი, გასაგებია ხო?
აქცენტირება არის სხვა,
სხვადასხვა. იქ წარმატების ნაწილზე და
იქ
დანაკარგების. კი ბატონო.
და აქ გვაინტერესებდა, ანუ როგორ იმოქმედებდა შემდგომ კითხვებზე პასუხებზე, ანუ ამ ინფორმაციის მოსმენა. რა მივიღეთ შედეგი? პირველი, თლიანად მოსახლეობაზე თუ ვიმსჩელებთ, ანუ ყველა ჯგუფს ერთად აღებული, თლიანობაში სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ეფექტი არ დაფიქსირდა. ანუ ვაწვით ამას რაღაცა ნეგატიურ ინფორმაციას თუ პოზიტიურ ინფორმაციას თუ არანაირ ინფორმაციას, მნიშვნელოვანი ცვლილება, ანუ ცვლილება რაც დაფიქსირდა, ყველა იყო სტატისტიკურ ცდომილების ფარგლებში, ანუ ვერ ვიტყვით რომ ეს რაღაცა ზეგავლენას ახდენს. მაგრამ ცვლილებები მნიშვნელოვანი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაფიქსირდა კონკრეტულ ჯგუფებში. და რაც აი ყველა საინტერესო იყო, ეს ჯგუფები იყო ოპოზიციის ხარდამჭერები. ანუ არა
ქართული. ეს იყო ყველაზე საინტერესო.
არა ქართული ოცნების აქვე პატარა განმარტებას გავაკეთებ, რომ ბევრჯერ ახსენე პრინციპში უკვე ქართული ოცნების ხარდამჭერები გასაგებია, რაც გულისხმობთ ადამიანებს, რომელიც ამბობენ, რომ მასთან ყველაზე ახლოს დგას ქართული ოცნება. ოპოზიციის ხარდამჭერებში გულისხმობთ ადამიანებს, რომელიც კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენთან ყველაზე ახლოს, ნებისმიერი პარტია დაასახელეს ქართული ოცნების გარდა, და არის მესამე ჯგუფი, რომელსაც პარტიულად მიუმხრობლები უწოდეთ პირობითად ამ კვლევაში. ეს არის ადამიანი, რომელიც თქვენს, რომ არც ერთი პარტია არ დგას ჩვენთან ახლოს, ან არ ვიცი, ან არ გეტყვი.
რა თქმა უნდა, იქ რაღაცა ტექნოლოგიური მეთოდები არ იყო, რომ გულწრფელობის ხარისხები დაგედგინათ, მაგრამ ეს არის გამოკითხვა.
ხო, ეს უფრო ცოტა ბრწელი კითხვარი დაგჭირდებოდა, სატელეფონო კითხვის ცოტა შეზღუდულია. და რომ დაუბრუნდეთ, აი რა შედეგი ქონია ამან, ესე იგი, პარტიულად მიუმხრობლებს, რასაც უწოდებთ ამ ჯგუფზე და ქართული ოცნების მხარდაჭერებზე, რა ინფორმაციასაც ვაწვდით, ამას არ ქონია რა მნიშვნელოვანი შედეგი მათ პასუხებზე.
აჰა.
თუმცა ოპოზიციის ხარდამჭერებზე, რომლებიც თავიდან იყვნენ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, დათმობის მოწინააღმდეგეები, როდესაც მათ მიიღეს ინფორმაცია უკრაინის, რომელიც აქცენტირებდა უკრაინის დანაკარგებზე, მათ შეიცვალეს პოზიცია უფრო რბილი პოზიციის სასარგებლოდ რუსეთის მიმართ. კერძოდ, როდესაც ოპოზიციის ხარდამჭერებს ესმოდათ ეს ნეგატიური ინფორმაცია, 25% პუნქტით იზრდებოდა მათი თანხმობა იმ წინადადებაზე, რომ უკრაინა შეეძლო მისარიდება დათმობების გზით. ასევე, როდესაც ესმოდათ ინფორმაცია უკრაინის წარმატებაზე, ეს ზრდიდა გარკვეულწილად მათ თავდაჯერებულობას და 21% პუნქტით ამცირებდა მხარდაჭერას იმ წინადადების მიმართ, რომ საქართველოს შეუძლია ომის თუ დაუთმობს, აირიდებს ომს. რაც შეეხება დასავლური, ეს ზოგად დათმობას გულისხმობდი, რაც შეეხება დასავლური ორიენტაციის დათმობას, აქ უკრაინის დანაკარგების შესახებ ინფორმაცია ოპოზიციის ხარდაჭერებში 20%-ით, 19% პუნქტით ზრდიდა თანხმობას, რომ უკრაინას ჯობდა დაეთმო დასავლური ორიენტაცია და 22% პუნქტით ზრდის იმ თანხმობებს იმის მიმართ, რომ საქართველოს ღირს დათმოს დასავლური ორიენტაცია, თუ ის აირიდებს ომს რუსეთთან. ეს ოპოზიციის ხარდამჭერებში, როგორც სხვა ჯგუფებში, ეს არ დაფიქსირდა. და რაც შეეხება დანარჩენ ორ პოტენციურ დათმობას, დამოუკიდებლობის და ტერიტორიების ნაწილის, აქ საქართველოსთან მიმართებაში არც ოპოზიციის ხარდამჭერებს არავისი არ ქონია ეფექტი, ან ზოგადად ძალიან დაბალია დათმობების ხარდაჭერა და არც ინფორმაციას არ მოუხდენი ამას დიდი ზეგავლენა. ერთადერთი უკრაინასთან მიმართებაში ისევ და ისევ ოპოზიციის ხარდაჭერებში 20%-ით გაიზარდა დათმო ხარდაჭერა იმოსაზრებისა, რომ უკრაინას ჯობდა დაეთმო დამოუკიდებლობა, თუ ის ომს აირიდებდა.
ეს აჩვენებს რამდენად მნიშვნელოვანია საინფორმაციო გარემო, თუ რა შეგვიძლია როგორ დავასკვნოთ.
ეს აჩვენებს, რომ საინფორმაციო გარემო მნიშვნელოვანია, თუმცა მისი ზეგავლენა სხვადასხვა ჯგუფებში არის განსხვავებული. ერთი კითხვა, რასაც ეს ვერ პასუხობს ამ თავიდან, ხავე ვიტყვი რომ ეს რაღაცა არასწორი ინტერპრეტაციები რო არიყოს, ეს არ პასუხობს იმ კითხვას, რომ დავშათ, როცა ვამბობ, რომ ქართული ოცნების ხარდაჭერები და პარტიულად მიმხრობლები არ ექცევიან, თუ ექცევიან ამ ინფორმაციის ზეგავლენის ქვეშ, ამის თქმა აპრიორი ვერ ვამბობთ, იმიტომ რომ შეიძლება ის, რომ ამ კვლევის ფარგლებში ამ ინფორმაციამ არ მოახდინა ზეგავლენა, ეს არნიშნავს, რომ ისინი არ არიან უფრო გრძელვადიანი ზეგავლენის ქვეშ და მათი პოზიციები შეიძლება უბრალოდ ჰიპოთეტურ დონეზე ვამბობ, იმიტომ რომ ამის მონაცემები არ აჩვენებს, შეიძლება მათი პოზიციები უკვე ფორმირებულია ხანგრძლივი გზელვადიანი ინფორმაციის ზეგავლენის შედეგად. ხოლო ოპოზიციის ხარდამჭერები, რომელიც შეიძლება უფრო მეტად იმ საინფორმაციო ველში იმყოფებიან, რომელიც ნაკლებად აქცენტირებს დაუშვათ უკრაინის დანაკარგებზე, შეიძლება აი ეს ყისიერი რაღაც ინფორმაცია, თუნდაც არა ისეთი ავტორიტეტული წყაროდან, როგორც არის უბრალოდ კვლევის ინტერვიუერი, მათზე მომენტალურად რაღაც გარკვეულ რეფლექსიას იწვევს მათში.
ძალიან საინტერესო გამოკვლევა გააკეთა, ვრცელი და დეტალური, და ამაზე მომავალკვირაში ველაპარაკებთ აუცილებლად ატლანტიკურმა საბჭომ, და რომელიც შეეხება დეზინფორმაციას, რუსულ დეზინფორმაციას ომამდე და ომის დაწყების შემდეგ, სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ, ესე ვთქვათ, ნიუანსებზე და სტრუქტურაზე, და საინტერესო იქნება მასზე მსჯელობაც და მიბაცვლით ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს ინფორმაციას. ბანო გიორგი, სმენელი კიდე ერთი ზარია და შემდეგ გავაგრძელებთ, რა არ ვიცი რა დრო დაგვრჩება. რამე მნიშვნელოვანი რაც არის ყველაზე ის, რომ მონიშნოთ, იმიტომ რომ ბევრი დრო არ დაგვრჩება შემდეგ, რამდენიმე წუთი გვრჩება. დილამშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. მე მაინტერესებს ძალიან, როცა ქართული ოცნების მომხრეებს ეკითხებიან, რა მონაცემები თემხრობიან ქართულ ოცნებას, ამას არ აკითხავენ ხოლმე, რა მოსწონთ?
აა, რატომ ამხრობენ? მადლობა ზარისთვის, ეს არისო გამოკვლევის.
ხო, მადლობა.
ნუ მოცანე, მადლობა რომ გვისმენთ.
ამ კვლევაში ეს კითხვა არ დაგვისავს ნამდვილად.
ხო, საინტერესო საკვლევი კი იქნება, არა მხოლოდ ქართულ ოცნებას, ვინც ვის ამხრობა, რატომ ამხრობა. აი ეს საერთოდ პარტიის ყოფილი ასეთი, რატომ ირჩევა, როგორ აკეთებს არჩევანს, ან რა ფაქტორების საფუძველზე არჩევა პოლიტიკურ არჩევანს?
ანუ ჩვენ ესეთ სიღრმისეულად ამას ჩავსულიყავით, ესეთი რაღაც კონკრეტოთ ამას ფოკუსირებული არა ყოფილა, აი რამდენად შეიძლება რაღაც ცალკეულ პოლიტიკას უჭერენ, რაღაც შეიძლება რაღაც ეკონომიკური რა რაღაც საკითხი გადაწყვეტილეს, მაგრამ აპრიორი რომ ეს ამას ნიშნავს, ეს ანუ სხვაშორის ძალიან საინტერესო კვლევა ჩაატარა CRRC-მ და როგორც ვიცი თქვენ მსმენელმაც მოისმინა ამ კვლევის შესახებ დაახლოებით ერთი კვირის წინ ჩემი კოლეგისგან გივი სილაგაძესგან პოლარიზაცია შესახებ, რომელიც აჩვენებს, რომ ხშირად აი ეს პარტიების მიმართ ხარდაჭერა ნაკლებად არის რაღაც პროგრამულ იდეოლოგიურ განსხვავებებზე და არის უფრო სუბიექტური რაღაც ემოციური.
ხო, ემოციური პოლარიზაცია ამაზე
ელაპარაკა.
ბანო გიორგი, მოდი და ეს დარჩენილი დრო დავუთმოთ, აი რაც ყველაზე ესე საყურელღებოდ მეკაში, რაზეც გვეყოფა რომ იტყვია.
აი რაზეც ვერ მოასწარი ახამდე საუბარი, ეს იყო სხვადასხვა ლიდერების ქმედებების შეფასებები უკრაინის კონკრეტულად უკრაინის ომთან მიმართებაში. ესე იგი ჩვენ ვკითხეთ უკრაინის პრეზიდენტის, ამერიკის პრეზიდენტის, ბრიტანეთის მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ხა
ბორის ჯონსონზე,
იმიტომ რომ აგვისტო-სექტემბერში ჩატარდა ეს კვლევა, ასევე რუსეთის და ბელორუსის პრეზიდენტებზე, თუ როგორ აფასებდნენ მათ ქმედებებს. უმრავლესობა, ну, პრინციპში არაფერი რაღაც განსაკუთრებული არ ვიტყვი, უმრავლესობა დადებითად აფასებს ზელენსკის ქმედებებს და იმ დასავლელი ლიდერების, რომლებიც მან ეხმარებიან უკრაინას და უარყოფითად რუსეთის და ბელორუსის პრეზიდენტებს. უბრალოდ ისე მცირედი განსხვავება არის ქართული ოცნების მომხრეებს შორის. ოდნა უფრო მაღალია პროცენტი, რომელიც შედარებით ასე ვთქვათ, ოდნა უფრო დაბალია უკრაინის პრეზიდენტის დასავლელი ლიდერების ქმედებების მოწონების პროცენტი და ოდნა უფრო მაღალია რუსეთის პრეზიდენტის და ბელორუსის პრეზიდენტის და პირიქით არის ოპოზიციის ხარდაჭერებში. თუმცა ისევ და ისევ ხას უსვამ, რომ ქართული ოცნების ხარდაჭერებშიც უმრავლესობა ისევ და ისევ ხარს უჭერს დასავლურ და დასავლეთის ლიდერებს და უკრაინის პრეზიდენტს და არიწონებს ბუნებრივია რუსეთის და ბელორუსის პრეზიდენტების ქმედებს. ასევე ვკითხეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის ქმედებებზე და აქ ძალიან დიდი განსხვავება გამოვიდა, ну, რაც პირდაპირ იყო კორელაციაში პარტიულ ხარდაჭერებთან, ანუ
პრივია რომ
ოცნების ხარდაჭერები იწონებენ.
ზარი დაგვეწია ერთი და იქნებ მოვასწოროთ. დილო მშვიდობისა.
გამარჯობა. აი ესეთი კითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან, საქმე რა შეიძლება აი სიტყვაზე ჯერაც ჩაატარეს ეს გამოკითხვა რეიტინგი და რა რაოდენობის ხალხში ჩაატარეს, მე მაინტერესებს ეხლა სადმე საიძე თუ დღეს ეს გამოკითხვა.
არა, თქვით დასაწყისში, მაგრამ გაგიმეორებთ ახლა, დიახ, ბრძანეთ დასრულეთ
შეკეთება. უბრალოდ რატო უნდა დაუჯეროთ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება თუ ინფორმაციაც იყოს, ხომ ეხლა შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ მე კითხვა რაში მდგომარეობს. ჯერ ერთი ხო იყო ესეთი მდგომარეობა გასულ საუკუნეში, რომ თურქეთი 23 პუნქტიდან თუ 22-დან ნატოს პუნქტებიდან 20 ვერ აკმაყოფილებდა და ნატოში მაინც მიიღეს. და ეს პირველი შეკითხვა, ჩვენ რატო არ გვიღებენ მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე პუნქტით მეც ვაკმაყოფილებთ სიტყვაზე, ეს თამაში ხომ არ არის? და იმ შემთხვევაში თუ სიტყვაზე მოხდა ისეთი ამბავი, რომ რუსეთმა უკრაინას ეს ბრძოლა მოუგო და შემოვიდა ჩვენთან აფხაზეთი და სამაჩაბლო თვითონ მიიერთა სიტყვაზე, როგორც ტერიტორიული ერთეულები და რუსეთში შევიდა, ხო? ეს ხო არ გამოიწვევს იმას, რომ სიტყვაზე გავიდეს მერე კიდევ ერთი საუკუნე და როგორც თურქეთთან ტაოკლარჯეთზე აღარ აქვს პრობლემები და სადაო, იქ შეიძლება ჩვენც აღარ გქონდეს რუსეთთან აფხაზეთზე სამაჩაბლო საუბარი სადაო, იმიტომ რომ აქ დრო მიდის და დრო ჩვენ წინააღმდეგ მუშაობს, ხო? უბრალოდ
წინააღმდეგ იქნებ, ხო, იცით, რთულსა მესმის, ყველაფერი შეიძლება. მოკლე პასუხი ეს არის თქვენ ნაზრებზე, რასაც გვიზიარებთ, რა ვიცი, მაგრამ რაღაც რაღაცებზე არის დამოკიდებული. უბრალოდ ვეღარ მოვასწრებთ გაშლას, ბრძანეთ, აი გვაქვს სულ რაღაცა 2 წუთი სულ დარჩა.
ხო, ну, გავიმეორებ რა სასწრეს შეთქვი, რომ 1523 რესპონდენტი გამოვიკითხეთ შემთხვევითი წესით, ანუ ეს იყო ისეთი მეთოდი, რომელიც გამორიცხავდა რაღაც სუბიექტურ შერჩევას რესპონდენტთან მიმართებაში, რომ ამათად ამ ადამიანის მოსაზრება საინტერესოა და იმის არა. ტელეფონით ხდებოდა რანდომიზირებულ ნომრებზე დაკავშირება, ანუ რანდომულად.
დიახ.
შემთხვევითი წესით გენერირდებოდა ტელეფონის ნომრები, რომელსაც რეკავდნენ ჩვენი ინტერვიუერები და ნუ ვისთანაც მოხვდებოდნენ, ანუ ყველანაი, რა ვთქვა, ადამიანთან, პრინციპში ჩვენთან სახს დაახლოებით 95%-ს უახლოვდება იმ ადამიანების წილი, ვისაც მობილურ ტელეფონს სარგებლობს და ფაქტიურად ფარავდით მთელ მოსახლეობას. ნუ დანარჩენ ნაწილებზე არ ვიცი უფრო ალბათ.
ძელობდა ბატონი თვითონ რას როგორ ხედავს და ფიქრობს. ხო, დრო მნიშვნელოვანია დროს როგორ ვიყენებთ. ყველასთვის და ყველა საქმისთვის და მომავლისთვის. ხო, ეგ არის. მოკლედ რაც შეგვიძლია რომ ვთქვათ. და შიდა პოლიტიკური იდიოტიზმამდე მისული საფრთხებიდან გამოწვეული ზიანი კატასტროფულად ზრდის გარე საფრთხის რაშისტულ მასშტაბს ჩვენ და სავალალოდ ბატონი წერს. ბატონო დავით, მოგესალმებით და მაინც აი გვიყურებთ და მიხარია რომ აღარ ბრაზდებით ნერვები არ გაშლებათ და გეცინებათ. კი ბატონო, იცინეთ, ესეც არ არის ურიგო დილიდან ამას თუ ვიწევთ. და ნეტავ თუ ვინმე შეერა თქვენი ლაყობობის, ხო, კი ბატონო. ვეღარ ვასწრებ ამების საკითხავს. უბრალოდ მადლობა უნდა ვუთხრა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. სრულად ნახვა შეუძლიათ ვისაც დაინტერესებს.
სიარასის საქართველოს ვებგვერდზე შეგზანდით ჩვენს კვლევების მენიუში და ნახავთ ანგარიშებს ქართულ და ინგლისურ ენაზე.
siarasi.ge. ხო, ეგრეა თუ?
დიახ, siarasi.ge.
ხო. დიდი მადლობა გიორგი ბაბუნაშვილი, პოლიტიკის უფროსი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. და ასეთ თემებზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად. ვხედავ რომ ინტერესი ნამდვილად არის, როგორი დამოკიდებულებაც უნდა გქონდეთ ამის მიმართ. ჩვენი საუბარი დასრულდა, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოვიდა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით. დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლება .ge-ზე. ინტერნეტში გამოყევით, მე გემშვიდობებით. ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dance in the bar and heard your rolled up sleeves. Spain, we'll